Fomba fampianarana vaovao ahafahana misoroka ny herisetra sy ny heloka be vavy eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny ho avy ny fandarana asa fikenkoal izay toana ny fikambanana génération mada. Manome lanja ny fivehezana ny fihetse-po ho an'ny kilonga eo anivon'ny klasy karaboly, izany hoe eo anelanelany telo hatramin'ny sivy taona ny fikenkoal. Hatramin'ny fotoana nampiarina ity fomba fampianarana vaovao ity dia ankizy maherin'ny dimy arivo ny efa nahazo tombontsoa tamin'izany avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny fikambanana samihafa. Fa iza miaina fototra misy dimy amby roapolo no ezahana omena ankizy amin'izay fifehezana ny fihetse-po izay ary mpampianatra misy dimy amby sivifolo amby zato no efa nahasoafanina manokana momba izany. Izy ireo izay nisitraka ihany koa ny karazana boky misy roa amby roapolo ahafahana mampita ny fahalalana. Eo anatrehan'ny fahazoana vokatra tsara moa dia mikendry ny anitatra ny fampiarana ny tetikasa amina kilasy misy dimapolo sy roanjato amin'ity taona dimy amby roapolo sy roa arivo enina amby roapolo sy roa arivo ity ny fikambanana génération mada. Fanazavandramatoa Rakotondranoma Natali.
Ny fampiarana anazy tsotra kely miara-miasa amina sekoly, na sekoly mpanjakana io, na sekoly tsy miankina io, na sekoly ahina fikambanana io dia misafidy izahay olona hiara-iasa aminay. Ny tanisorim-pahalalana amin'ny mpampianatra ny tena hoe fomba fiasanay na metodôlôjia ahafahan-dry zareo mahafantatra hoe inona ny atao ao anatin'izany hoe éducation socio-émotionnelle izany any amin'ny ankizy telo ka hatramin'ny sivy taona, izany hoe any amin'ilay klasy ambany izany satria resy lahatra izay eto amin'ny génération mada hoe any amin'ireny klasy ireny no manomboka mamolavola ny ataontsika hoe maha-olombelona feno ny ankizy, ary ny UNICEF ihany koa dia miteny an'izay. Singa anankiray ao anatin'ny ataontsika hoe développement na fampivoarana ny ankizy io singa hoe socio-émotionnel io izay tena ilaina dia ilaina mba hampivoatra anazy amin'ny hoe maha-olona feno anazy. Dia ny ahafahantsika hoe mandrefy an'izay hoe inona izay ninja izany ny tena tombana, eo no hoe ny fahaizana na ny fahaizana miara-monina ao an-dakilasy fotsiny ary dia efa marjefy azo alaintsika amin'izay. Manana ataontsika hoe calme kokoa na tony kokoa ny ankizy amin'izao, ny mpampianatra mihitsy no miteny an'izay, ary mora kokoa izany ho an'ny mpampianatra no mandrindra sy mandamina ny fiainanao anatin'ny sekoly.